Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
On dolazi i kaže, da vam kažem, vaša beba je umrla. Ja sam samo rekla dobro. I vrata se zatvaraju i nje nema. Kako nema nje, tako nema mog sina. I ja kažem, Tihomiro, slušaj me, da ideš kod doktora i da tražiš bebu, hoću da je nosim kući, da je sahranim. Kažem meni, pa ti si luda, šta plačeš, oni su tebi njega ukrali. Osoba sa tim podacima nije sahranjena ni na jednom ni na drugom mestu. Svake godine pravim tortu, jer Bože dragi, je moj rođendan. Svi su rekli, ona nije normalna, znaš, ona je pukla, nemoj da je slušaš. Ja uopšte nisam kriva. Ja sam tu u stvari samo žrtva svega toga.
Kad sam ja njega rodila, ja sam samo podigla na ruke i vidim crna kuštrava kosa, mali onako, mislim, beba ko beba, mala, svićušna. I prvo mi je prošlo kroz glavu, Bože dragi, vidio da uopće da postane čovek. Znaš, ono, to ti prođe kroz glavu. Oni su se pogledali i njega su odneli i sad ja ležem na tom krevetu i čujem ja zvoni, pošto je to tanak zid, to je ono kao ona šperploča, znaš, to nisu pravi zidovi. I ja čujem, znači, zove moja mama, zove moj muž i oni kažu, da, dobro je, rodila je zdravog dječaka, 49 je dugačak, 250 je težak, jedan put, dva put. I sad ja vraćam filmu nazad, jer jel prvi put se porađaš, nemaš pojma šta ti se dešava. I meni moja mama kaže, vidi, oni će tebi doneti bebu da ti stave na grudi. Pa dobro, i sad ja ležem tako na tom krevetu i razmišljam, Bože dragi, zašto oni meni njega ne donose? I sad ja vidim, sestra prođe jednom, prođe drugi put, prođe treći put, ali kao da ja tu nisam. Znaš, ono, nevidljiva, nema me i... I odjednom, ja ponovo zvoni telefon da bi ta babica rekla, došlo je do komplikacije, čeka se prvi slobodan sanitet, beba mora u inkubator, mala je, bla, 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 bla. Mislim, i dalje, znaš, ono, još uvijek ti toga nečeg nisi svestan. Nisi svestan da će tebi da se desi nešto što nije dobro. Ona dolazi, daje mi dve injekcije. Posle toga dolazi doktor Pastoni, koji je sad u penziji, ima leukemiju, da ne kažem nešto bezobrazno. I, znaš, ono, kao kad bi ti neko rekao, ej, znaš, prala sam ti čarapu, izgubila se.
on dolazi i kaže, da vam kažem, vaša beba je umrla. Sad, pretpostavljam ja, pošto sam tako odreagovala, da u stvari to bilo da su oni meni dali neku injekciju za smirenje. Ja sam samo rekla dobro. Oni su mene prebacili u sobu gde sam ja bila sama. Znači, ja sam odmah zaspala. I ujutru kad sam se probudila, znaš ono, film ti se vraća nazad. Prvo sam pomislila, jao Bože dragi, šta će da kaže moj muž, šta će da kaže moja mama. Mi smo spremili sobu, spremili krevetac, kupili kolica, sve, sve si ti pripremio. I odjednom, mislim mi je sve, i odjednom ništa od toga nema. Dolazi moj doktor koji je meni vodio trudnoću i kaže on meni, kako ste? Ja kažem, pa mislim, da vam kažem dobro, mislim, možda kažem baš da si dobar. I kao, stigla vam je poseta, sad će oni ući u sobu. Znači, nikad za života nema u porodilištu da ti neko može ući u sobu. Toga nema. Znači, u sobu su pustili mog muža i moju mamu. I oni su tu možda sedeli 45 minuta. Znaš, ono, da, nemoj da se sekiraš, sve će to biti dobro, da, dobro. I ja kažem, Tihomiru, slušaj me, da ideš kod doktora i da tražiš bebu, hoću da je nosim kući, da je sahranim. No, međutim, doktor je već to preduhitrio i rekao je Tihomiru, nemojte da nosite bebu kući, pa znate, to nije baš pametno, pa ona je mlada, pa ona će ići često na grob, pa će to nju psihički, znaš, kao oni se tako jako sekiraju za tvoju psihu, u stvari boli ih dupe. Pa nemojte se sekirati, vi ste mladi bračni par, imat ćete još dece, to ništa nije problematično, pa ono. Da oni njega daju na obdukciju. Naravno, mi nismo imali pojma ni o čemu, on nikakve papire potpisao nije, ništa. Znači, ja sam tu bila, ja sam, znači, 11. se porodila, 13. su me već pustili kući, jer tebi ne mogu da opišem, Bogdane, koji je to osjećaj, kad ti izlaziš kao iz neke prodavnice u kojoj si siguran da ćeš kupiti nešto što ti treba i ti sad izlaziš praznih ruku. Mene hvata depresija, ja sam sve gora i gora. Čekamo da dobijemo list obdukcije, da čujemo od čega je naše dete umrlo. Pošto je dve nedelje pre toga sve bilo savršeno i sve bilo super. Da bi mi otišli, doktor moj, koji mi je vodio trudnoću, kaže on, jao, i znate, ja bih vam savjetala 5 godina, ne smijete da imate decu. Između ostalog, bruh na dijafragmi, nesrasla kičma, srce na desnoj strani, pluća nerazvijena, mislim, strašno da si rodio, ne znam ni kako bi ti rekla, znači, nakaza, nakaza. Mi dolazimo kući, ja plačem naravno, moj pokojni otac dolazi s posla i pita on mene, što si ti meni opet uplakana? Ja kažem, meni je toliko teško da ja tebi ne mogu da opišem. Kažem meni, pa ti si luda, šta plačeš, oni su tebi njega ukrali. Ja uzmem papire, ja pogledam, znači, prvi put sam tad pogledala, znači, na listu obdukcije nema pečat, nema ono zaglavlje koji je dom zdravlja, tamo samo jedan doktor potpis, pečat kao deca kad prave ono od krompira u prvom razredu. To meni nije, nešto mi se upala lampica, nije to dobro. Odem ja kod matičara i da tražim izvod iz matične knjige umrlih. Oni meni kažu, to ne postoji. On nije upisan uopšte u knjigu umrlih. Dobro, ne potraje dugo. Ja ostanem trudna sa Doris. Znači, moj oca je 94. Doris je 95. Daniel je 97. Znači, to je u tih 5 godina koje ja, pod znacima navoda, ni pod razno nisam smela da imam decu. Znači, zbog tih anomalija, zbog tog svega. Između ostalo, kad sam ostala trudna i sa Doris i sa Danielom, morala sam idem na te sve silne kontrole, na te sve silne preglede. Hvala Bogu, sve je to dobro prošlo. I odjednom počinje polako klupko da se odmotava. Čuješ priču ovu, čuješ priču onu, ali što je najinteresantnije, gde god sam se nalazila u društvu nekih ljudi kojima bih rekla svoje sumnje, svi su rekli, ona nije normalna, znaš, ona je bukla, nemoj da je slušaš. Međutim, Nelezi Vraže, ima jedna prijateljica moja u Irigu, njoj isto nestao sin, drugi po redu, i mi kroz priču, i ona meni kaže, slušaj, u Beogradu ima neka nevladina organizacija, oni, možeš preko nekog sajta da izvadiš obrazac neki, popuniš domu zdravlja, popuniš matičnoj službi i oni moraju da ti na to odgovore. I ja ti dobijem iz matične službe, samo izvod iz matične knjige rođenih, gde mi ponovo pišu da on nije upisan u knjigu umrlih. Iz doma zdravlja prvi put me odbiju, nisu mi poslali uopšte papire. I onda umeđu vremenu politički se promeni direktor doma zdravlja i sad je tamo neka žena koja meni pošalje sve papire. Kad sam ja uzela, a na istoriji bolesti nigde nema pečat, znači nema pečat doma zdravlja, ja gledam, tražim, nigde nema potvrda o smrti. Znači, ja ne mogu da, ti ne možeš nekog da proglasiš da je on umro ako ti nemaš njegovu potvrdu o smrti. Kako ćeš ti sada njega proglasiš da je on umro? Prijateljica neka iz Rume, čujemo se mi telefonom i dogovorimo se da osnujemo udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine. I naravno, kad nas ima više, sve ti je to drugačije. I tu je bila moja advokatica i mi tako sedimo i pričamo i ona meni kaže, daj mi, molim te, da vidim ja taj tvoj izvod iz matične knjige rođenih. I sad dole u zaglavlju, ali prvi izvod koji smo dobili, dobili smo, znači, kao kad bi izvadila za sebe. U tamo onoj napomeni ne piše ništa, nego kad je počelo to da se kopka, da se polako klupko odmotava, oni su lepo dopisali da je on preminuo 12. maja, ali ni to se nikako ne uklapa, jer su rekli da je umro 11. Ovde piše da je umro 12. Da je obdukcija rađena u Sremskoj Mitrovici u Rumi. Ne možeš ti jedno telo na dva mesta da obdukuješ, nema šanse. Ja pošaljem papire u komunalac u Mitrovicu i u Rumu, gde bi dobila odgovor da osoba sa tim podacima nije sahranjena ni na jednom, ni na drugom mestu. Ja odem u Mitrovicu na patologiju da pitam šta su oni uradili, gde je on sahranjen. I izađe neka medicinska sestra i ja njoj se predstavim i kažem zašto sam ja došla, da bi ona meni rekla, Bože, svašta. Pa šta vi mislite da mi vodimo evidenciju oko toga? Pa kao to je, ono, u smislu bačeno. I mi kažem, gospođo, ja radim u pošti, mi jedno obično pismo uvedemo na tri mesta da ga nađeš. Vi, znači, telo deteta bacite, šta ne razumem. Ponovo sam pismeno tamo kod njih ponovila moj zahtev da hoću da mi pismeno dostave gde se nalazi telo mog deteta, gde je sahranjeno, nema veze. Jel to ona grupna grobnica, nije bitno. Hoću da mi kažeš, e vidi, tu je. Hoću da mi kažeš, tu je. Nije bitno. Onda je na kraju išla priča da su svu tu decu spaljivali. Čekaj, a kako ćeš ti da ga spališ ako ti u toj tvojoj bolnici nemaš pet za spaljivanje. Onda na kraju se ispostavilo da su decu spaljivali zajedno sa medicinskim otpadom. Čekaj, ko tebi daje pravo da ti spališ to? Ko tebi daje pravo? To je moje. Znači, to je bukvalno rečeno moje. da bi ta moja advokatica, kad je uzela papir, u stvari izvod iz matičnih knjiga rođenih, i kažu na meni, pa čekaj, ovde nema izvod iz matične knjige umrlih. Ja kažem, nema. Ona ode u službu matičnom rumu i pita tamo onog matičara, pa kažem, pa znate, ovaj, mi smo to upisali na osnovu obdukcionog lista. Pa kažem, no, čekaj, pa mogli su da ti donesu obdukcioni list od nekog dede. Da kažu, ej, to je list od, ne znam, Joce Babnika, upiši ga. Na osnovu čega, gde je vama potvrda o smrti? I onda su oni bili dužni da njega izbrišu iz knjige umrlih, tako da je faktički on od prošle godine, od 10.10. ili 15.10. nije ni bitno, znači od 10. mjeseca, ponovo pronađen, u stvari vodi se kao živ, i sad bi u stvari on trebao da se pronađe kao nestala osoba. Kad dođe mjesec maj, prvo upadnem u depresiju, znači katastrofa. Svake godine pravim tortu, jer, Bože dragi, njemu je rođendan. I onda se hiljadu puta krivim sebe, što nisam bila uporna da mi daju bebu, da je nosim kući. Ali oni su uvek imali za tako neke roditelje koji su bili jako uporni. Imali su bebu, kako bih ti rekla, koju mogu da ti daju. Znači, u zamrzivaču u podrumu su držali bebe. Znači, ako si sad ti ili ako je tvoj muž neko ko je agresivan, ko, znaš ono, koji hoće svoje dete, hoću da ga nosim kući, oni će ti otići iz podruma, izvaditi bebu i reći, evo, ali otkud ti se znaš da je to tvoje? Razumijem, znači imali su tu neku mogućnost, ako si baš, jel, tako zaguljen, kad moram da kažem, znači da ti to daju, da ti možeš, da sad kažeš, tu si ga sahranio i to ti je. Ali intuicija majke je nešto što je najjače, što ne može da te prevari, što ti jednostavno znaš da je to to. Jer se nijednog momenta, znači, za ovih 26 godina, njemu je 26 godina, sad bilo 11. maja, ja se nijednom nisam pokolebala i bila sam sigurna 100%, znači 100% da su nešto uradili, ali najvažniju stvar ti nisam ispričala. Ja kad sam došla u porodilište, ima se tamo pripremna neka soba, tu je ležala jedna žena, kao sada ja mojih godina, 45-6. Ona leži u bademantilu, pošto je to dvokrevetna soba, a ja mislim umreću od bolova, znači gotovo. Ona leži i gleda u meni, znaš kako ti kad si u bolnici, ti pričaš. Mislim, bitno ti je da s nekim pričaš. I ona mene pita, pa kako, ovo, kako si, šta si? Ja kažem, ja ovo, eto, reko, ne znam, ovo je strašno, nisam ni znala da to tako boli i da šta ti ja znam. I ja odem da se porodim i kad sam se, dok sam ležala na tom krevetu, otvaraju se vrata iz hodnika i ona viri i pita mene, jesi gotova? Ja kažem, jesam. Pa kao, pa šta si rodila? Ja kažem, pa sina. Stvarno? Ja kažem, da, stvarno. I sad, još mi nisu saopštili da je kao on umro. I vrate se zatvaraju i nje nema. Kako nema nje, tako nema mog sina. Da bi se na kraju ispostavilo da je to žena koja je u stvari čekala, znači, da nisam došla ja, došla bi neka druga majka kojoj bi isto tako uzeli dete kao što su uzeli meni. Mislim, to je nešto od čega možeš samo da se naježiš i da ti ne bude dobro. I onda pomisliš, došao si u državnu ustanovu da se porodiš, da rodiš dete i onda na kraju ti shvatiš da su oni tebe upropastili. Zamisli ti koliko brakova se raspalo zbog tako tih ljudi koji su to radili. Gde jednostavno ljudi psihički to nisu mogli da podnesu. Imaš ti ko je pucao. Brakovi su se raspadali jer je muž krivio ženu. Žena se osjećala krivom. Prva moja reakcija je bila ta da sam ja za sve to kriva. A u stvari, sad kad ti pogledaš i kad sve to sabereš, ja uopšte nisam kriva. Ja sam tu u stvari samo žrtva svega toga. Pitaju me šta bi uradila kad bi ga našla. Mislim, vidi, 26 godina ti ne možeš da vratiš u nazad. Prvo, ukrali su mi prvi osmeh, prvi zub, prvu reč, prvi korak. Znači, sve to zašto majka, prava majka živi, to su ti ukrali. Ti to ne možeš da vratiš. Ja sad mogu da, znači, nađem čoveka kao ti. Razumeš? Šta sad ja? Ja mogu s njim da pričam, kao što pričam s tobom. Ali je... ukradena ti je ta ljubav, taj osjećaj, ta bliskost, porodica ti je ukradena. Ja stalno razmišljam kakav je on. Ja kombinujem moju Doris i mog Daniela i mog Uroša. Kakav je on, na koga liči, koliko je visok, šta je završio, da li se oženio, možda ima decu, gde živi, kako živi. Znaš, hiljadu tih stvari koje ti ne možeš da vratiš. S druge strane, molim Boga da ga nađem, da mu kažem da ja nisam kriva, jer u 90% tih ljudi i oni saznaju, recimo, pronađe se neki papir, nešto, i nađeš. Bojim se samo toga da ne bi bilo da mu kažu ona te nije htela. Razumeš? Ona te je ostavila. Zamisli ti da tog momenta tom čoveku, koliko god da je vredan, radan, pošten, pametan, njemu će se sve srušiti. To će biti kao kula od karata. Znači, on istog momenta gubi sve. On gubi sve. A šta dobija? Mislim, i da li dobija? Tu ti se automatski provlači pitanje, čekaj, da li će onda prihvati tu svoju pravu porodicu, koja je u stvari stvarno njegova? Ili će da me ispljuje najstrašnije? Sad, kad mu je bio rođendan, 11. maja, pričam sa suprugom i kažem, toliko imam želju da ga nađem. Znači, vidi, opet kažem, nemoj ti bi njemu sve upropastila, ne bi mu upropastila, niti bih ja njemu dosađivala, niti bih ja njega uznemiravala. Jednostavno, htela bi samo da sazna istinu. Mislim, vidi, istina je uvek teška. Mislim, retko kad je lepa, ali jednostavno da mogu sada, hvala Bogu ima tih društvenih mreža, da ukucam. Danas imam želju da ga vidim. Ja samo da vidim, aha, ne znam, bio je tamo jao, lepi moj, kako on lepo živili. Razumeš me? Bila bih, da ti kažem, zadovoljna, lažem te. Malo mirnija i malko srećnija. I mislim da bi malko pravda bila zadovoljena. To ne može da bude zadovoljeno, jer kažem ti, 26 godina ti ne možeš da vratiš. Ali bih bila jako srećna kada bih mogla da uđem u njegov život. Nema veze tih 26 godina što nisam. Ja bih se potrudila da ostatak koji dolazi, da budem tu za ono za što nisam bila tu. Čisto da malo uđem u taj njihov život, da me ima tu. Da me ima tu. Koliko toliko. Daj što daš. Znaš kako kažu? Srećan si na nekim mrvicama. Daj mi te mrvice. To su moje mrvice, pa kakve god. Pa kakve god. Mislim. Oni se vode tim da je to zastarelo. Čekaj, to ne može da zastari. ti si sin s moje majke i sa 50 godina, i sa 60 i sa 70. Taj oca će biti moj sin i kad ja budem imala i 90 godina, a on bude imao, lupam, 70. Će biti moj. Verovatno si čuo za povraćaj, recimo, zemlje i imovine iz Drugog svjetskog rata. Znaš kad je to bilo? I to nije zastarelo. Znači, ti doneseš papir i kažeš, lupam ti, ova njiva je moja. I ako se to dokaže da je ta njiva tvoja, oni tebi tu njivu vrate. A čekaj, ja tebi mogu sad da donesem sve papire. I ko će meni da kaže, ej, Jelena, u pravu ste, taj oca je vaš. Mi smo vama njega ukrali, u pravu ste, dobili smo pare, podelili smo. To što preživi jedna majka, to je strašno. Ne kažu za džabe ne do Bog nikom, to ti je to. To je nešto što te proganja.
Svakodnevno.
Gde ti, čak sam jednom bila toliko opterećena, došao jedan, samo jednu slučajnost da ti ispričam, na šalteru, moja koleginica i ja radimo i on je godište 94. Mislim, vidi, nije moj sin jedan jedini 94. godište. Mislim, imamo maka Vazdan. Ja kad sam pogledala na njegovoj ličnoj karti i videla 94. godište, ja tebi, Bogdane, ne mogu da opišem taj osjećaj lupanja srca. Ja sam mislila, meni će srce da izađe na usta. Ja sam svesna da moj sin, da je on prijavljen i da on se ne vodi po tim datumom 11.5., da je njegov rođendan neki drugi, da mu je datum promenjen. Ja sam toga svesna, ali ne mogu da... I onda odjednom sam, aha, jao, ima plave oči, Doris ima plave oči. Znaš, ono, ko ludak. Ti jednostavno nisi normalan. I onda... Kad je on dečko otišao, ja sam kucala i gledam u njega. Mislim da on dečko pomisli, ovo je nervni bolesnik. A on u stvari ne zna moju priču, ne zna moju tugu. Kad je on otišao, ja odmah pitam moju koleginicu. Je, znaš ti koje on godište? Kažu na meni. Ja kažem 94. Kažu na, ja vidim da si se ti unervozila, ali ti to nećeš. Ali to je nešto što je jače. Jednostavno, to je nešto što ti... Što si majka, bre, čoveče. San koji sam skoro sanjala je... Mislim, to je verovatno želja. Znaš, ono kad nešto jako želiš, pa to i sanjaš. Sanjam da smo onako svi kao ono nedelja, znaš, nedeljni ručak, pa su tu, što bi ja rekla, sva moja deca. Znaš, ono kao, pa konačno porodica tu i ja sam srećna i konačno neki veliki teret mi je pao sa srca. Mislim, ja se nadam da ću taj san jednom da odsanjam stvarno i nadam se da neću dugo da čekam. Ja bih ga odmah zagrlila, stegla onako, znaš, jako da mu kažem. Znaš, da te emocije, taj zagrljaj, da sve to nešto što smo propustili, da makar u tih par sekundi mu ja nadoknadim. I onda, mislim, ne bi on mene odgurnuo, možda bi više stajao onako... rezervisano, nezainteresovano, ali sigurno bi mu rekla, konačno sam te našla.